brīdī, kad zviedru sportists tepat blakus apsveic viņu karalis, Latvijas radio Nils M. blakus ir Arvis Liepiņš.
Priecīgs, kārtībā, tik līdz galam nobraucam. Rezultāti, nezinu, cik es tur, kas tur bija, bet, nu.
Kā distancē jūties?
Distancē diezgan labi jūtos, teikšu, ka tā, ka, nu, pat spēki pietika pēdējiem kalnam, tā kā. Laikam pārāk mierīgi iesāku.
Vieta progresam ir?
Ir, jā, progresam ir daudz, pie daudz pie kā jāstrādā, saku, tā kā spēki vēl pietika, mēl ir rezerves. Teiksim, ka pie visa ir jāpiestrādā, jāliek klāt pie spēka, tā paša pie izturības jāliek, un tie psiholoģiski arī jāsagatavojas kārtīgi, lai nostartētu. Pirmā olimpiāde man šitādu, bet, kad arī, nu, pieredze arī gūšu, bet neteiksim, ka man nav pieredzes, bet tādas lielas, bet, nu, olimpiāde paliek olimpiāde, tāpat kā četri gadus lielākās sacensības.
Vai tā pieredze, kas tev ir, liek domāt arī par to, ka ir vērts trenēties, lai nākamajā jau pacīnītos par priecīgāku vietu?
Jā, tā varētu arī teikt, ka, nu, tāda arī mērķis bija šito olimpiādi, tā kā, nu, apbraukt, apskatīties, kā ties, kā kopumā ir, kā viss, kāda atmosfēra, un tad uz nākošo ir jāstrādā citīgāk un vairāk, un domāju, ka arī var sasniegt rezultātu, nu,
par augstāku. Par garo distanci, ko tu vari pateikt?
Es domāju, ka piesnikā vajadzētu būt labi, mēģināšu pēc iespējas ilgāk turēt un braukt kopā ar grupu lielu un ceru, ka man ir ilgāk sanāks noturēties, un tad arī viss, kas var gadīties. Iešu līdz galam, tās tā kā pēdējās sacensības ir, un, nu, šajā sezonā arī tā reiti, kad, nu, pēdējais tāds lielais punkts, tā kā tur ies uz maksimālo un centīšos visu no sevis atdot, lai tikai būtu pēc iespējas labāk.
Tev klasika vai arī slidsvals, kurš ir tas, kur tu jūties tāds tā, ka patīk vairāk?
Man patīk vairāk klasika, pašam patīk klasika, bet, nu, slidsvalī ir senāk tā, kad ir pat labāki bijuši rezultāti, bet tā, klasika arī ir. Jo klasikā ir daudz spēka vajadzīgs un baigi tehniski stils. Tur vairāk pie tehnikas ir jādomā, bet, nu, labāk tāpat patīk klasika.
Faktiski varēja izbaudīt sacensību pilnu garšu.
Jā, tā varēja teikt, jūtos baigi forši, jūtos labi, tikai žāk, ka nevar ātrāk pabraukt, nu, tā, kopumā.
Bet kas ir tas, kas tev šeit visvairāk varbūt bremzē, tas, kas traut, nu, liekas, ka būtu tas, nu, jau, tad būtu jau krietni labāk.
Pašu fiziskā sagatavotība nav tik lielā līmenī, lai, nu, saku, daudz vēl jāstrādā, jāatrenējas ir. Kā nekārši tas ir izturības sporta veids ir, un...
Bet tā ir lieta, kur var, kur
jā, jā, es saku, būtu cik tam atbēl 23 gadi, es domāju, no ap 30 gadiem tur var sākt domāt rezultātu. Tādām valstīm kā mums, nu, mazajām valstiņām ir jāstrādā daudz, un tad var... Nav tā kā lielajām valstīm, tur uzrodas kaut kādi talanti, baigie talanti, un kuri var tur uzreizes jau būdami jauni baigot rezultātus skriet.
Šī bija tava pirmā intervija 7 metrus no Zviedrijas karaļpāri.
Baigi forši, liels paldies!